кешегі шешіре шілдесе де бүгінгілер жас қызды әңгімелеп өседі қызың шықты қылықсыз тоздыратын көшені ұлың шықты сұрықсыз сыйламайтын шешені адамдар ай жаманнан қайтпайды ғын меселі аңдығаны әйелдің ауыл елдің өсегі аңдығаны еркектің арулардың төсегі адалдардың жолдарын арамзалар кеседі тұлпарлары сүрініп айғаладау есегі бірдің тағдырын бір оқпенен шешеді шірейтіндер түрмеде шалғып өмір кешеді бүйте берсек бір күні бастан бақыт көшеді олам деген балада жанбай жатып өшеді ақылыңнан адассаң жетер жерің осы еді көп адамның жыл сайын жасы ғана өседі ашуланып арамға жас үйірме жанарға түсінбесін түсінсін ақылыңды айтын адамға қайтарымын ойламай жақсылық қыл жаманға қайтпайды деп қайғырмай жомарттық қыл сараңға тілесем деп тұлпарға қамшы салма шабанға жоққа жүйрік жетпейді барыңменен амалда өзгерді деп орынсыз тіл тигізбе заманға заман ешбір өзгермес бар кемшілік адамда кім келіп кім кетпеген 18,000 ғаламға ерте кеш пе келеді ажал маған сағанда мұрның барда бір сіңгір деген ойдау тәмәмда өмір екі келмес деп қалыптасқан санаңда ғұмырың бар өлшеулі сауап жинап қаларға мейірімді пәк алла екі өмір берген адамға ұмытылса тілдінің тоз-тоз болар тірдігің одан болдық өзгеге біз бірнеше жыл бұрын 91-де түргенбіз тәуелсіздік түндігін жаратқанға мыңда бір шүкір етер күн бүгін таусылғанда сабырау жазғырмайдай кімдігім ел қолдау болмаса шаба алмайды дүлдүлің өз бағында ешқашан сайрамайдай бұлбұлың ойланып ап жан жақты әр адамның біл құнын екі түрлі көрсетер екі бас ай дүрбінің өтірік бар әркімнің жасыратын шындығын ақиқат бар жалғанның бетке басар сұмдығын жеткізбейді пендеге дүние деген құрғырың ауыз бірлік бар жерде төне қоймас мұңдығын қазақ болмас бір адам көп болғанмен тұрғының оралмайды өткен күн жоғалмаса бір деген оралмайды өткен күн жоғалмас. болса бірлігі.